ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 25 აგვისტოა, კვირა, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას, სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ობამა და კამერონი სირიასთან მიმართებით რეაგირების ფორმებს განიხილავენ. რუსეთში პოლიციამ დემონსტრანტები დააკავა. ეგვიპტეში გადაიდო ჰოსნი მუბარაქის და მუსლიმთა საზმოს ერთ-ერთი ლიდერის სასამართლო პროცესები. ახლა დღეს ეს სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დავიდ კამერონი აცხადებენ, რომ ღრმად შეშფოთებულნი არიან და რეაგირების შესაძლო ფორმებს განიხილავენ იმ ცნობებთან მიმართებით, რომ სირიის მთავრობამ ქიმიური იარაღი გამოიყენა სამოქალაქო მოსახლეობის წინააღმდეგ. ობამამ შაბათს გამართა შეხვედრა თავის მრჩევლებთან და კამერონს ტელეფონით ელაპარაკა. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ სირიაში 4 შაბათს მომხდარი შემთხვევის გამოძიება გრძელდება. სირიის მთავრობა უარყოფს ქიმიური იარაღის გამოყენებას და ამაში მეამბოხეებს ადანაშაულებს. საქველმოქმედო სამედიცინო ორგანიზაცია ექიმების აზრებს გარეშე აცხადებს, რომ დამასკთან ახლოს საავადმყოფოებში 355 ადამიანი დაიღუპა და 3600 პაციენტს აღენიშნებოდა ნეიროტოქსიკური სიმპტომები ამ თავდასხმასთან კავშირით. მოსკოვის პოლიციამ დააკავა 10 აქტივისტი, რომლებიც ცდილობდნენ აღენიშნათ 1968 წელს წითელ მოედანზე გამართული საბჭოთა ჯარების მიერ ჩეხოსლოვაკიაში შეჭრის საწინააღმდეგო აქციის 45 წლისთავი. რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ცნობით, აქტივისტები წითელ მოედანზე შეიკრიბნენ და ხელში ეკავათ დიდი პლაკატი წარწერით „თქვენი და ჩვენი თავისუფლებისთვის“. ეს ლოზუნგი 1968 წელს გამოიყენეს დემონსტრანტებმა, მაგრამ პოლიციამ აქცია მალე დაშალა და განაცხადა, რომ წითელ მოედანზე აქციების ჩატარება აკრძალულია. აქტივისტებს შორის იყო ცნობილი უფლებადამცველი ნატალია გორბანევსკაია, რომელმაც 1968 წლის აქციაშიც მიიღო მონაწილეობა. როგორც იუწყებიან, ის დაკავებულებს შორის არ არის. გორბანევსკაიამ, რომელიც ამჟამად 77 წლისაა, 2 წელი გაატარა საბჭოთა კავშირის ფსიქიატრიულ ციხეში 1968 წელს ამ დემონსტრაციაში მონაწილეობის მიღების გამო. კაიროში გადაიდო 2 პარალელური სასამართლო პროცესი, რომლებზეც 2011-2013 წლების საპროტესტო აქციებზე ხალხის დახოცვის შემთხვევების ირგვლივ ასამართლებენ დამხობილ ლიდერს ჰოსნი მუბარაქს და მუსლიმთა საზმოს ერთ-ერთ ლიდერს მუჰამად ბადიეს. მუბარაქს ბრალად ისადება, რომ ვერ აღკვეთა 800-ზე მეტი დემონსტრანტის დახოცვა 2011 წლის ამბოხების დროს, რომელსაც საბოლოოდ მისი რეჟიმის დამხობა მოჰყვა. მუბარაქი 3 წლის წინ ციხიდან გაუშვეს და შინაპატიმრობაში მოათავსეს. მისი სასამართლო პროცესი 14 სექტემბრამდე გადაიდო. პარალელურად დღეს უნდა დაწყებულიყო მუსლიმთა საზმოს ერთ-ერთი ლიდერის მუჰამად ბადიეს და მისი მოკავშირეების პროცესი, თუმცა ის ოქტომბრამდე გადაიდო უსაფრთხოების მოსაზრებების გამო. ამ პირებს ბრალად წაუყენებენ ზალადობის გაღვივებას ანტიისლამისტი დემონსტრანტების წინ აღმდეგ იმ პერიოდში, სანამ არმია ისლამისტ პრეზიდენტ მუჰამად მურსის 3 ივლისს პოსტიდან გადააყენებდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამარჯობთ, გამოშვებას. ერაყის მთავრობის წარმომადგენლების თქმით, ქვეყნის ჩრდილოეთში სუმცირე 9 ადამიანი დაიღუპა დღეს მომხდარი ძალადობის შემთხვევების შედეგად. ყველაზე სისხლიანი ინციდენტი მოხდა მოსულის შემოგარენში. იქ შეერაღებულმა პირებმა სამხედროების მანქანა გააჩერეს და 5 ჯარისკაცი დახოცეს. მოსულშივე მოკლულ იქნა მაღაზიის მფლობელი, რომელიც შაბაქთა ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი იყო. ჩრდილოეთის ქალაქ ბალაჩი ადგილობრივი მოსამართლეზე მოხდა თავდასხმა, რასაც მოსამართლის დაჭრა მოხდა. დაიღუპა 3 მედდა, რომლებიც შემთხვევით აღმოჩნდნენ აფეთქების ადგილას. მიმდინარე წელს ერაყში მნიშვნელოვნად მოიმატა ძალადობის შემთხვევებმა. წლის დასაწყისის შემდეგ მოკლულ იქნა 3600-ზე მეტი ადამიანი. ანალიტიკოსების თქმით, ძალადობა უკავშირდება სუნიტი არაბების სიბრაზეს. ისინი თვლიან, რომ მთავრობა, რომელშიც დომინანტურ ძალას შიიტები წარმოადგენენ, მათ ინტერესებს უგულებელყოფს. ინდოეთის პოლიციის ცნობით დაკავებულია 5 პირი, რომლებიც ეჭმიტანილები არიან ბომბეიში ქალი ფოტოჟურნალისტის ჯგუფურ გაუპატიურებაში. 4 მათგანი ბომბეიშივე დააკავეს, მეხუთე ეჭმიტანილი კი დღეს დააპატიმრეს დელიში. მამაკაცები ეჭმიტანილნი არიან 22 წლის მსხვერპლის რამდენჯერმე გაუპატიურებაში მიტოვებულ შენობაში, მას შემდეგ რაც მსხვერპლის მამაკაცი კოლეგა დააბეს და სცემეს. ქალი მრავალი დაზიანებით საავადმყოფოშია მოთავსებული, ექიმების ცნობით მისი მდგომარეობა სტაბილურია. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულებს 20 წლამდე ემუქრება თავისუფლების აღკვეთა. ხანგრძლივის სასჯელი ნაწილია მკაცრი კანონისა, რომელიც ახლახან შემოიღეს გასული წლის დეკემბერში დელიში მომხდარი გაუპატიურების სასტიკი შემთხვევის პასუხად. შარშნადელი თავდასხმის მსხვერპლი ქალი საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ახლახან ბომბეიში მომხდარმა თავდასხმამ ინდოეთის საზოგადოებაში განაახლა მწვავე დისკუსია ქალების უსაფრთხოების შესახებ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვით.
ჩვენთვის ძალიან უცნაური იყო აი ჟურნალისტების რეაქცია და თვითონ ხელმძღვანელობის რეაქცია, რომ ადგენდა გათიშეს სახლი. დაახლოებით 1 მილიონი დოლარი ჯდებოდა ამ ტელევიზიის შენახვა თვეში და მე ამას ვაკეთებდი მხოლოდ იმისთვის, რომ ჟურნალისტები არ დაზარალებულიყვნენ.
პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო მოგითხრობთ ინტენსიურ წვთნებზე, რომლებსაც საქართველოს შეერაღებული ძალების ქვედანაყოფები ზაფხულის განმავლობაში გადიან. ყოველკვირეულ კულტურულ ქრონიკაში ვისაუბრებთ ხარვეზებზე, რომლებსაც აქტივისტები და სპეციალისტები თბილისში ყოფილი მხატვრის სახლის ადგილთან დაკავშირებული პროექტის გარშემო გამოყოფენ.
რიტმი დარღვეულია, მოცულობა დარღვეულია, არქიტექტურული სტილი გაუგებარია. ეს არის ალაძველის რეჟიმში ახალი შენობის აშენება, რომელიც არც თანამედროვეა და არც ძველი. ეს არის ყველაზე დიდი ნაკლი.
ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკაში ვისაუბრებთ ავგუსტ სტრინბერგის ქართულ თარგმანზე რომანი და პიესები.
წიგნი შედგენილია ისე და კარგია, რომ ასე არის შედგენილი, იმიტომ რომ მოიცავს სხვადასხვა ეტაპებს სტრინბერგის შემოქმედებისა და განსაკუთრებით დრამის თვალსაზრისით არის საინტერესო.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია ნატა ფერაძე, პარტიზანი მებაღე.
მე ეს ბრძოლა ჩემი შვილების სკოლაში გავაგრძელე და უკვე ხუთი სკოლა გამოიცვალეს. მიზეზი, რატომ არ არიან მონათლული, რატომ კითხულობენ ჰარი პოტერს, რატომ წერს მარცხენათი, როცა მარცხენას მხარეს ეშმაკი განაგებს, ცაცია უფროსი. და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ელიტურ ფასიან სკოლებში ხდება. და ასე ვიბრძვი იმისთვის სულ, რაც აშკარაა და მიუღებელია. ეხლა გამწვანების ჯერია.
ნაწინადადებებით თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ, რადიო მსმენელებმა მიმდინარე კვირაში ამას შეიტყობთ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ. აი ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. გადაცემას უძღვები მე, სალომე ასათიანი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ვიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა.
გასული კვირის ორშაბათს გახდა ცნობილი, რომ პრემიერ-მინისტრი მისი ოჯახის აკუთრებაში არსებული ტელევიზიის მეცხრე არხისა და საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრის ფლობაზე უარსაცხადებდა. მიზეზად ბიძინა ივანიშვილმა მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნები დაასახელა და 19 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში განმარტა, რომ მისთვის რა ამომრჩევას არ გაუჩნდეს განცდა და არ შეექმნა საქმა იმისა, რომ კოალიციის ლიდერის მფლობელობაში არსებული მედია საშუალება კოალიციისავე კანდიდატ სასათბურე პირობებს უქმნის და პრივილეგირებულ მდგომარეობაში აყენებს, ამიტომ უარს ამბობს მედია საშუალებაზე და რადგან უკანასკნელმა მყიდველმა უარი ტელევიზიის შეძენაზე 16 აგვისტოს განაცხადა, ტელევიზია მაუწყებლობას 1 სექტემბრამდე განაგრძობს და თუ ამ დრომდე არ გამოჩნდა მყიდველი, ის ლიკვიდირებულად გამოცხადდება, თუმცა მედიაში დასაქმებული ადამიანები ორითვის კომპენსაციას მიიღებენ. ბიძინა ივანიშვილის ამ განცხადების გავრცელებიდან რამდენიმე საათში ჟურნალისტებმა მეცხრე არხის ხელმძღვანელობასთან ერთად მაუწყებლობის შეწყვეტის გადაწყვეტილება მიიღეს, რაზეც მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა კომენტარი გააკეთა და ჟურნალისტებს გადაწყვეტილება დაუწუნა.
ჩვენთვის ძალიან უცნაური იყო აი ჟურნალისტების რეაქცია და თვითონ ხელმძღვანელობის რეაქცია, რომ ადგენდა გათიშეს სახლი. დაახლოებით 1 მილიონი დოლარი ჯდებოდა ამ ტელევიზიის შენახვა თვეში და მე ამას ვაკეთებდი მხოლოდ იმისთვის, რომ ჟურნალისტები არ დაზარალებულიყვნენ. ეს დამოკიდებულება საერთოდ უნდათ, რომ გაბრაზებულები და განაცხადებულები იყვნენ, მაშინ როდესაც მე აბსოლუტურად თანმიმდევრულად მოვიქეცი, მე ახლა მანდროობა სიტყვას არ ვიხმარ, მაგრამ ესეთი დამოკიდებულება აბსოლუტურად გამართლებელი იყო ჩემთვის და შოკისმომგვრელი იყო თუნდაც, რომ როგორ რეაგირება გააკეთეს მათ.
იმავე დღეს, ანუ 4 შაბათს, მეცხრე არხის გენერალურმა დირექტორმა ლუბა ელიაშვილმა პრემიერის განცხადებას უპასუხა და დასძინა, რომ გადაწყვეტილება არხის მიერ მაუწყებლობის შეჩერების თაობაზე მან მიიღო.
ერთადერთი ადამიანი, ვინც ამაზე არის პასუხისგებელი, ვარ მე, არხის დირექტორი. იმიტომ რომ ჩვენ არხზე მენეჯმენტი იყო ისე გამართული, რომ ვერც ერთი თანამშრომელი ვერ მიიღებდა გადაწყვეტილებას არხის შეჩერების შესახებ. ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება, მათ შორის პრემიერსაც, გამოთქვას თავის მოსაზრება. მე ამ მის ამ მოსაზრებას არ ვეთანხმები და ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, რომ მხოლოდ პროფესიონალები მუშაობენ ამ არხზე და ეს ეთყობა არხს.
მას შემდეგ რაც პრემიერმა არხის გასკვისების გადაწყვეტილება მიიღო, მისი შედენის სავარაუდო მსურველები გამოჩნდნენ. მათიაში ლიცენზიის დაბრუნების ეტაპზე მყოფი ტელეკომპანია იბერიის ხელმძღვანელიც იყო. თუმცა ის ტელევიზიის ტექნიკური ბაზით იყო დაინტერესებული, მაგრამ შაბათს გავრცელებულ განცხადებაში ბიზნესმენმა ზაზა უქუაშვილმა, რომელიც ტელეკომპანია იბერიის მფლობელია, განაცხადა, რომ უარს ამბობს ტელეკომპანიის შედენის სურვილზე, ვინაიდან იგივე სურვილი გამოიხატა სააქციო საზოგადოების მხრიდან და არ სურს მათი კონკურენტი იყოს. თქვათ, რომ ტელეკომპანია მეცხრე არხის შედენის სურვილი აქვს საინიციატივო ჯგუფს, რომელსაც მეცხრე არხის ყოფილი თანამშრომელი ვასილ მაღლაფერიძე ხელმძღვანელობს. საინიციატივო ჯგუფში შემავალი ადამიანების რაოდენობამ 5000 გადააჭარბა. ასევე ტელევიზიის სიმბოლურ ფასად გადაცემის სურვილს გამოთქვამს ჟურნალ ლიბერალის რედაქტორი შორინა შავარდაშვილი, თუმცა პრემიერს მყიდველთა განცხადებები არასერიოზულად ეჩვენება. გასუკვირაში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია შეერთებულ შტატებს სტუმრობდა. უნდა ითქვას, რომ მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ ეს იყო პირველი შეხვედრა შეერთებული შტატებისა და საქართველოს თავდაცვის სფეროს პირველ პირებს შორის. ჩაკ ჰეიგელთან 21 აგვისტოს გამართული შეხვედრის შემდეგ ირაკლი ალასანიამ ხაზი გაუსვა გარანტიებს, რომ საქართველო კვლავაც დარჩება დიალოგის თემად რუსეთსა და ამერიკას შორის.
ყველანაირი გარანტია იმის, რომ საქართველოს საკითხი, საქართველოს დეოკუპაციის საკითხი, ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი და საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის საკითხი მუდმივად იქნება რუსეთ-ამერიკის დიალოგის ნაწილი, ვიდრე რუსეთის ფედერაცია არ შეეგუება იმას, რომ მან გაიყვანოს თავისი ჯარები საქართველოს ტერიტორიიდან.
კვირის განმავლობაში აქტუალური თემა იყო ციხის ეგრეთ წოდებული მაყურებლების საკითხი, რომლის არსებობის დამადასტურებელი სქემის შესახებ ისაუბრა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა პარლამენტის დეპუტატმა აკაკი მინაშვილმა 22 აგვისტოს გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისი სიტყვებით, ავტორიტეტებისა და კანონიერი ქურდების მიერ ციხეების მართვა ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით ეს არის ობობის ქსელი, რომელიც 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ არის გამეფებული საჭილახსურლების სისტემაში და გადმოედინება მის ფარგლებს გარეთ, რაც იწვევს კრიმინალის ზრდას.
არის ინფორმაცია, დადასტურებული ინფორმაცია, რომ დაიწყო ოფშაკების შეკრება, თამაშები, ყველაფერი ეს იმართება სწორედ ციხიდან. ეს არის მექანიზმი, რომელიც დიდი ხანი იყო ჩამოყალიბებული, რომელიც საქართველოს დაანგრია ვარდების რევოლუციის შემდეგ, მაგრამ სამწუხაროდ ქართული მოსავლე მისე აღადგინა.
აკაკი მინაშვილის ამ განცხადებას იმავე დღეს გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილმა უსინდისობა უწოდა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების მხრიდან ციხის თემაზე საუბარს.
როგორ არ აქვს ინდისი, რომ ისინი კიდევ ციხეებზე საუბრობენ? თქვენ ხომ იცით, რა მდგომარეობა იყო ციხეებში და დღეს იმასთან შედარებით სანატორიუმია, თუმცა პირობების გამოძიება იქ საჭიროა და ჩვენ ვცდილობთ ახალი მშენებლობები გავაკეთოთ.
ნაციონალური მოძრაობის მიერ ციხეებში მაყურებლების ინსტიტუტის არსებობის შესახებ განცხადებას თავად საჭელახსურების მინისტრის ოზარ სუბარი მეორე დღეს გამოეხმაურა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს ციხეების მართვის მათეული მეთოდები გაახსენა.
მემკვიდრეობა, რომლებიც ჩვენ მათგან დაგვხვდა, ეს არის 700-მდე მაყურებელი, მათ შორის 200-მდე ძალიან გავლენიანი. ეს იყო რაც მე დამხვდა, მაგრამ რადგანაც ნაციონალური მოძრაობა არ ჩერდება და მათთვის წესით ყველაზე მტკივნეული თემა რაც უნდა ყოფილიყო, იმაზეც კი ბედავს ლაპარაკ, უნდა ვთქვა, რომ ჩვენ აღმოვაჩინეთ ზოგიერთ დაწესებულებაში ვიდეო ჩამწერები თვით გრძელვადიანი პაემნების ოთახებში, სადაც ზოგიერთი პატიმრის მის მეუღლესთან ცხოვრების სცენები ჰქონდათ გადაღებული და შემდეგ ამას იყენებდნენ ამ პატიმრების თუ მათი ოჯახის წევრების შანტაჟისთვის. ეს არის წარმოუდგენელი დანაშაული.
შაბათს ამავე თემაზე სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმაც გააკეთა განმარტება და დაზინა, რომ მაყურებლების ინსტიტუტი ციხეებში ახალი არ არის, თუმცა მათი გაძლიერების დამადასტურებელი ინფორმაცია არ არსებობს.
მაყურებლების ინსტიტუტი საქართველოში არსებობდა, არსებობს და ალბათ კლავი არსებებს. ეს არის პრობლემა, რომელსაც უნდა ყველა მებრძოლოთ. ჩემთვის მთავარი არის ის, რომ სამწუხაროდ წარმოდგენილ სქემაში არანაირი მტკიცებულება, არანაირი დამადასტურებელი საბუთი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან არ ყოფილა წარმოდგენილი და მე ეს კითხვები მექნება მართამი.
შაბათს პრეზიდენტმა მარიამობის დღესასწაულისთვის რამდენიმე პატიმარი შეიწყალა. ამის შესახებ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარემ ელენე თავდორაძემ განაცხადა.
27 მთლიანად თავისუფლდება ჩვენი რეკომენდაციით. 47 გაუნახევრეთ. სამს მოუკელით წლები. ქალები არის 13, შეწყალებული 40-დან. აქედა ესე იგი 7 მთლიანად მივეცით განთავისუფლება.
მანამდე კი მთელი კვირის განმავლობაში პრეზიდენტის რეზიდენციასთან რიგები იყო პრეზიდენტის მიერ გაცხადებული ინიციატივით სარგებლობისთვის. რეზიდენციასთან ყოფილი მსჯავრდებულები და პირობითი მსჯავრის მქონე ის ადამიანები შეიკრიბნენ, რომელთაც მიხეილ სააკაშვილის 19 აგვისტოს ინიციატივით სარგებლობა სურდათ. რამდენიმე განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის გარდა, როგორიც არის მაგალითად განზრახ მკვლელობა, სქესობრივი კავშირი არასრულწლოვანთან, ტრაფიკინგი თუ წამება, პირობითი მსჯავრისა თუ ნასამართლობის მქონე აბსოლუტურად ყველა პირს შეეხება პრეზიდენტის ინიციატივა. პრეზიდენტი ფონდის ინიციატივით სარგებლობაზე უარი განაცხადა 21 წლის ყოფილმა პატიმარმა გვანცა ყუფარაძემ, რომელიც 14 წლის იყო, როცა თანაკლასელი ბიჭის ბრავლობითი ჭრილობების მიყენების ბრალდებით დააკავეს. დამთა ყუფარაძემ, რომელმაც 5-წლიანი სასჯელი ციხეში მოიხადა და ახლა 5-წლიანი პირობით იმ ჯაური აქვს დარჩენილი, უარს ამბობს პრეზიდენტის ინიციატივით სარგებლობაზე, რადგან მისი თქმით პრეზიდენტი სააკაშვილი წლების განმავლობაში უგულებელყოფდა განმარტებებს მის უდანაშაულობასთან დაკავშირებით. პრეზიდენტის მასშტაბური შეწყალება წინასაარჩევნო პოპულისტურ სულად შეაფასეს უფლებადამცველებმა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როი 18 საათი და 15 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. საფხულის განმავლობაში საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფები ინტენსიურ წვრთნებს გადიან. სახელმწიფო კვლავ მნიშვნელოვან რესურსებს ხარჯავს, რათა ქართული საჯარისო ნაწილები სათანადოდ იყვნენ მომზადებული ყიფე მშვიდობის დასაცავად. საზოგადოება კი სულ უფრო მეტად ცდილობს გააკონტროლოს სამხედრო უწყება და მოსთხოვოს მას იყოს უფრო მეტად ანგარი შვალდებული, პირველ ყოვლისა ჯარისკაცებისა და მათი ოჯახების მიმართ. თემას კობა ლიკლიკაძე განაგრძობს ყოველკვირეულ პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“.
თუ თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ საიტს ვენდობით, საქართველოს ჯარის ლამის მთელი პირადი შემადგენლობა პოლიგონებზეა გასული. ორ ფრონტზე მოქმედი საქართველოს არმიის ზოგიერთი ქვედანაყოფი ემზადება იმისათვის, რომ მზად იყოს სათანადოდ შეასრულოს მის წინაშე დასმული მთავარი შიდაამოცანა, უზრუნველყოს ქვეყნის თავდაცვა საგარეო აგრესიის შემთხვევაში. საქართველოს არმიის მეორე, ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანი სეგმენტი კი საველე შეკრებასა და წვნებს ავღანეთის მიწაზე საერთაშორისო სამხედრო მისიის შესასრულებლად გადის. ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების მხარდამჭერ ოპერაციაში ჩაბმის წინა სასწრული შეკრება უკვე დაასრულა საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველი ქვეითი ბრიგადის 13 ბატალიონმა, რომლის პირადი შემადგენლობაც რამდენიმე დღეში გაიმგზავრება მსოფლიოს ყველაზე ცხელწელტილში და იქ მყოფ ქვედანაყოფს ჩაანაცვლებს. ეს რამდენიმე დღე უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე შეიძლება ორ კვირასაც გაგრძელდეს, მით უფრო რომ წინ ქვედანაყოფს ეგრეთ წოდებული გადასროლის წინა შეკრება ელოდება გერმანიაში მდებარე ერთ-ერთ ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე. თუმცა, ასეა თუ ისე, 20 აგვისტოს 13 ბატალიონს გზა უკვე დაულოცეს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელობამ და შეერთებული შტატების საელჩო სამხედრო ატაშემ. კონტინგენტი მომზადებულია და მოტივირებულია საერთაშორისო ამოცანის შესასრულებლად, ამბობს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის პირველი მოადგილე, ბრიგადის გენერალი ვახტანგ კაპანაძე.
დარწმუნებული ვარ, რომ წარმატებით გაართვენენ თავს, ვინაიდან მათ გააჩნიათ ყველაფერი, მომზადება, ტექნიკური აღჭურვილობა, უზრუნველყოფა ამოცანის შესრულებისთვის. ამის გარდა ისინი არიან პირველი ბრიგადის მებრძოლები და აკეთებენ მართალ საქმეს.
ეს რაც შეეხება ავღანეთში მიმავალ ქართველ ჯარისკაცებს, თუმცა როგორც ემოთ ითქვა, სასმელი სწავლების ცეცხლსა და კვამში სხვა სამხედრო ნაწილებიც არიან გახვეული. თავდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთ მთავარ კწანისის პოლიგონზე 22 აგვისტოს ერთობლივი საარტილერიო სწავლების პირველი ეტაპი დაასრულეს ქვეითმა ნაწილებმა. ჯარისკაცები სამიზნეებს ესროდნენ 60 მმ-იანი ნაღბყორცნიდან, რომელიც ეფექტურ ქვეით საწინააღმდეგო შეიარაღებად ითვლება, განსაკუთრებით მთაგორიანი რელიეფის პირობებში. საარტილერიო სწავლება ნატოს ოპერატიული თავსებადობისა და შესაძლებლობების შეფასების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და მისი მიზანი ბატალიონის ნატოს ოპერაციებში მონაწილეობისათვის მომზადებაო, განმარტავს თავდაცვის სამინისტროს 12 ბატალიონის ალფა ასეულის სერჟანტი დავით დავითიძე.
მე-12 მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის ალფა ასეული ჩართულია ნატოს ოპერატიული შესაძლებლობებისა და შეფასების პროგრამაში. ეს სწავლება გრძელდებოდა დაახლოებით ერთი თვე. მასში ჩართული იყვნენ ამასეულის მეცინავე მეთვალთვალეები და 60 მმ-იანი ნახატყორცნები სექცია. მთლიანობაში შემაჯამებელმა სროლებმა აჩვენა, რომ სწავლება ჩატარდა ხარისხიანად და ეფექტურად, რისთვისაც დიდი მადლობა მინდა მოუხადო კწანისის სასწავლო ცენტრის შემადგენლობას და განსაკუთრებით არტილერიის სკოლას.
წრთნა კოდური სახელწოდებით იორი 2013 შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის დაზვერვის დეპარტამენტისა და აღმოსავლეთ ოპერატიული დაჯგუფების შტაბის გეგმით ხორციელდება. ამ სამხედრო სწავლებების სანახაობრივი მხარე საკმაოდ შთამბეჭდავად გამოიყურება, თუმცა რადიო რეპორტაჟში შეგვიძლია მხოლოდ სწავლება 2013 წლის ხელმძღვანელის ვიცე-პოლკოვნიკ ირაკლი ჭუმბურიძის მოკლე განმარტება შემოგთავაზოთ.
იორი 2013 არის საშტაბო სამეთაურო სწავლება პირადი შემადგენლობის მიზნით. სწავლებაში ჩართული არის პირველი ქვეითი ბრიგადა, მეხუთე ქვეითი ბრიგადა, მეოთხე ქვეითი ბრიგადა. დღევანდელ დღეს მიმდინარეობს ასეული ბრიგადის შტაბისა და ასეულის მეთაურის მიერ საბრძოლო ბრძანების გამოცემა.
ის ფაქტი, რომ სასწავლო მანევრების დროს მეთაურები საბრძოლო ბრძანების გამოცემა სწავლობენ, უკვე მეტყველებს ამ მანევრების მნიშვნელობაზე. თანაც, როგორც სწავლების ხელმძღვანელობა ამბობს, მასში სამი ბრიგადა, ანუ ქართული შეიარაღებული ძალების ლამის ნახევარზე მეტი მონაწილეობს. ასეთი ინტენსიური სწავლებები, რა თქმა უნდა, კარგია არმიის ბრძოლის უნარიანობის ამაღლებისათვის. თუმცა, მხოლოდ კარგი ამბებით არ შემოიფარგლება ყოველდღიურ რისკებთან დაკავშირებული სამხედრო ცხოვრება საქართველოში. გასულ კვირაში საქართველოს არმიაში წვეომდელი დაიღუპა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, უბედური შემთხვევა მოხდა საავიაციო ბაზაზე. ჯარისკაცმა, რომლის სახელსაც შეგნებურად არ ვასახელებთ, წინასწარი გამოძიებით თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. აგვისტოს დასაწყისშივე გავრცელდა არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატების განცხადება, რომელშიც ორგანიზაციამ თავდაცვის სისტემაში გამოვლენილ პრობლემებზე გაამახვილა ყურადღება. ახალგაზრდა ადვოკატების შეფასებით თავდაცვის სამინისტროში სისტემურ და საკადრო პრობლემებს აქვს ადგილი. კერძოდ, გორის სამხედრო ბაზაზე მასობრივად არის გავრცელებული ჩუტყვავილა, ხოლო სამხედრო პოლიცია კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტისა და სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ყოფილი მაღალჩინოსნებითაა დაკომპლექტებული, რასაც არასამთავრობო ორგანიზაცია შესტუმად მიიჩნევს. მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდა ადვოკატები შედარებით ახალი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ასეთი ჯგუფების რაოდენობით ერთ-ერთ მოწინავე ადგილზე მყოფ საქართველოში, სამხედრო უწყების ახალ ხელმძღვანელობას წინამორბედებისაგან განსხვავებით არ უცდია მისი მისამართით გაკეთებული კრიტიკის იგნორირება და ვრცელი პოლიტკორექტული პასუხით შეეცადა დაემტკიცებინა ოპონენტებისათვის, რომ ისინი ცდებიან და რომ საქართველოს არმიაში არც ისე ცუდადაა საქმე, როგორც ეს ზოგიერთ ინფორმირებულ წყაროს წარმოუდგენია.
ეს იყო კობალიკლიკაძე ყოველკვირეული პროგრამით „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. 23 აგვისტოს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ინიციატივით გაიმართა მრგვალი მაგიდა თბილისში ყოფილი მხატვრის სახლის ადგილთან დაკავშირებული პროექტის შეჩერების თაობაზე. დისკუსიაზე შეკრებილთა აზრით აუცილებელია კონკურსის გამოცხადება რუსთაველის გამზირზე მდებარე ისტორიული ნაგებობის ადგილას დაგეგმილი კომპლექსის ფასადზე. თუმცა ამ ეტაპზე სამინისტროს არანაირი ბერგედი არ აქვს. პროექტი დედაქალაქის მერიამ დაამტკიცა. დისკუსიის დაწყებამდე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას ესტუმრა არასამთავრობო ორგანიზაციის თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი ცირა ელისაშვილი, რომელსაც ყოფილი მხატვრის სახლის საკითხზე ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა. გთავაზობთ ინტერვიუს.
კულტურის სამინისტროს განცხადებით მინდა დავეწყო. ბევრი თვლის, რომ ეს იყო დაგვიანებული განცხადება. მიუხედავად ამისა, ახლახან წავიკითხე, რომ კულტურის სამინისტროს ასეთი განცხადება ადრეც გაუკეთებიაო. Ну, შეიძლება ოფიციალური არ იყო, მაგრამ საქმის კურსში იყო. და როგორც წესი, კულტურის სამინისტრო თავს იმით იმართლებს, რომ არანაირი ბერკეტი კულტურის სამინისტროს არ აქვს, რომ ჩაერიოს ქალაქის მშენებლობაში. ასეა თუ არა ეს?
სამწუხარო დღევანდელი კანონმდებლობიდან გამომდინარე და ეს არის კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ.
რომელიც როდის მიიღეს ბოდიშიო გაჭირვა?
რომელიც მიიღეს 2007 წელს და მასში კარდინალური ცვლილებები შევიდა 2008 წლის მაისში. აი ამ ცვლილებების საფუძველზე კულტურის სამინისტროს ჩამოერთვა, ასე ვთქვათ, ძეგლთა დაცვის კომპეტენცია თბილისის ტერიტორიაზე და მთლიანად გადაეცა თბილისის მერიას. აი ამ პერიოდიდან დაწყებული კულტურის სამინისტროს სამართლებრივი ბერკეტი ძეგლთა დაცვის კუთხით არ აქვს თბილისში. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ეს იყო არა დეცენტრალიზაციის კუთხით მაშინ წარმოებული ვთქვათ პოლიტიკა, არამედ საკუთარი პასუხისმგებლობის მთლიანად გადაბარება და აი ამ ძალიან დიდი ტვირთის მოცილება, რასაც თბილისის ურბანული ძეგლები ქვია და გადაცემა თბილისის მერიის.
მერიის კულტურის სამსახურისთვის თუ
არა? ეს იყო მერიის არქიტექტურის საბჭო, სადაც ეგრეთ წოდებული მეთოდური საბჭო გააკეთეს ამ არქიტექტურის სამსახურთან. იყო ეს საბჭო და არის დღესაც, იმიტომ რომ ამ კანონში ცვლილებების შეტანას პრეზიდენტმა ვეტო დაადო. და აქედან გამომდინარე, ვითომ იქ იყო პარიტეტი დაცული, უნდა ყოფილიყო სამი წარმომადგენელი კულტურის სამინისტროდან, სამი მერიდან, საკრებულოდან რამდენიმე და არასამთავრობო ორგანიზაციიდან. სამწუხაროდ ეს პარიტეტი და შემადგენლობა თვითონ ისე იყო შექმნილი, რომ იქ მხოლოდ კულტურის სამინისტროს სამი ადამიანი ამინს ვერ ქმნიდა. ამიტომ იქნა ის ოდიოზური პროექტები
რომელს გაიხსენებთ ყველაზე ოდიოზური პროექტი.
ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ ციგილი გუდიაშვილის მოედნის პროექტიდან, იმელის პროექტიდან, ზარევასტოკა რომელიც ეხლაც მიმდინარეობს. ეს უშუალოდ ხატვრის სახლის ადგილას არის.
აი ბოდიში, მეც ვესაუბრე ადამიანებს, რომლებიც ასე თუ ისე ამართლებენ ამ შენებლობას და ძალიან ბევრმა მითხრა რომ ეს ისეთი ადგილია, აი ზუსტად ციტყა ციტყა უფრო მან და რაც არ უნდა დაიდგეს, ყოველთვის ეყოლება ოპონენტები და იხსენებენ წინა პროექტს, რომელიც მეც ვნახე, აი მინის შენობა რო იყო, რომელიც ჩემი აზრით, მაინც ხელოვნება ცოდნე ვარ, ბევრად უკეთესი იყო ვიდრე ის, თუ ცდებიც ვიდრე ის, რაც ახლა გვაქვს, მაგრამ პრეტენზიები ასეთი იყო. ჩემ კითხვაზე, რატომ არ შეიძლება დაგვებრუნებინა, აგვედგინა ის პროექტი, რომელიც მანამდე არსებობდა, მხატვრის სახლის პროექტი, აი ესეც მაინტერესებს თქვენი აზრი. ისინი ამბობენ, რომ ის იყო ცუდი შენობა, ანუ შენობა, რომელიც განადგურდა. იყო თუ არა ის შენობა ცუდი და საერთოდ იმ შენობის ავტორის შესახებაც, ანუ იმ შენობის ისტორიის შესახებაც ხოლმე.
ამ ადგილზე პირველი შენობა 1865-67 წლებში ააშენა ძალიან ცნობილმა თბილისელმა არქიტექტორმა, ეს იყო ოტო სიმონსონი. ორბელიანი კიდე სხვაგან იყო. აკე თვითონ სიმონსონიდან გამომდინარე, მაშინ ამ შენობას არ ქონდა სასტუმროს ფუნქცია, ეს იყო სასამართლო, საკმაოდ 97 წლამდე მოკლედ ეს ფუნქციას ინარჩუნებდა სასამართლოში. შემდეგ ასევე ძალიან ცნობილმა თბილისელმა არქიტექტორმა ალბერტ ზალცმანმა, რომლის აშენებული არის გვერდზე ეროვნული გალერეა, თავისუფლების მოედანზე, რასაც დაუკარგავდი თბილისის ომამდე, მანამდე ეს შენობები მისი აშენებულია, ააგო უკვე ის, რასაც ჩვენ მერე მხატვრის სახლი დავარქვით. ეს იყო სასტუმრო ორიენტი. პირველი სართული ამ სასტუმროების იყო, ასე ვთქვათ, კომერციული კუთხით დატვირთული. აქ იყო საკრავი მანქანა ზინგერი, ყველას აგვაქვს, ხო, აი იმის მაღაზია აქ იყო, გრამოფონების მაღაზია აქ იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უკვე ჯორჯაძის ქუჩისკენ იდგა ერთ სართულიანი სახლი, რომელიც იყო მანანა ორბელიანის საცხოვრებელი სახლი, რომელიც იყო მემორიალური სახლი, მას ჰქონდა ძეგლის სტატუსი და სამწუხაროდ სულ რამდენიმე წლის წინ მას ჩამოართვეს ეს სტატუსი, იმიტომ რომ გაფართოვებული იყო სამშენებლო მოედანი სწორედ იმისთვის, რაც ახლა გეთდება და ფული შემოსული იყო ბიუჯეტში. ამას ჩვენ ყველაფერს ვამართლებთ ხოლმე ამ ბოლო პერიოდში და გარდა იმისა, რომ ეს მემორიალური იყო, იმიტომ რომ აქ იყო ეს მანანას სალონი, ცნობილი სალონი 1832 წლის შეთქმულება აქ უნდა მომხდარიყო და ეს რუსული ჩინოვნიკები აქ უნდა მოეხოთ. გარდა ამისა, თავად არქიტექტურული კუთხით ეს იყო პირველი კლასიცისტური ტიპის ნაგებობა გარეთუბანში. აი ამ მხოლოდ ორი დატვირთვის გამო, პიროვნული ორბელიანის სახლიდან გამომდინარე და თავად პირველი კლასიცისტური არქიტექტურული ნაგებობიდან გამომდინარე, ეს შენობა უნდა შენარჩუნებულიყო. სამწუხაროდ მას მოუხსნეს კანონდარღვევი ძეგლის სტატუსი და მერე დაანგრეს. ამიტომ ვოლოდინი იმისა, რომ 92 წლის შემდეგ აქ მართლა 20 წლის განმავლობაში საზოგადოება ელის, რომ რაღაც უნდა ჩაიდგეს ისეთი, რომელიც კონტექსში ჩაეწერება რუსთაველის პროსპექტის და თავად თვითონ როგორც არქიტექტურა იქნება საინტერესო, ეს მოლოდინი ნამდვილად არის და ძალიან რთული ამოცანაა ნებისმიერი არქიტექტორისათვის ასეთ ურბანულ ტერიტორიაზე რაღაცის
დაღდგენა ძველის.
ძველის აღდგენა ეს უკვე ფაქტია, რომ ის აღარ არის და ის აღარ არსებობს. ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ გვინდა პლეხანოვის იმიტაცია, კი ბატონო, შეიძლება ის აღდგენა, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი და ვიცი დანამდვილებით, 92-ში როდესაც ნაწილობრივ დაინგრა ეს შენობა, მისი ანაზომები გაკეთდა და ეს ანაზომები არსებობს. შეიძლებოდა ამის აღდგენა, თუმცა სრულიად ესეთი წმინდა კულტურული მემკვიდრეობითი კუთხით მიზანშეწონილი არ არის, იმიტომ უკვე ფაქტია, რომ ის აღარ არსებობს.
მაგრამ ალბათ უკეთესია
ის, რომ თავადი შენობა ნამდვილად ძალიან კარგი იყო, ზალცმანისეული უკვე, და ის, რომ თუ არა აღდგენა და აღდგენა არა ჩემი გაგებით, მაგრამ
სტილიზებულია.
ისეთ რომ რითმის გამეორება, მასშტაბის გამეორება, აი რაღაცა გადაძახილი ამ თვალსაზრისით, არა, შესაძლებელი იყო.
ეხლა ამბობენ, რომ სწორედ რიტმიც დაცული აქვს, გადაძახილიც არის, იხსენებენ რუსთაველის თეატრს განსაკუთრებით, რომ ნუ მე მოვისმენი არქიტექტორების მოსაზრებები. აი ამ ხალხს რა პასუხს გასცემთ? დარღვეულია თუ არა რიტმი, დარღვეულია თუ არა ფასადის შესახებ მაინტერესებს თქვენი?
რიტმი დარღვეულია, მოცულობა დარღვეულია, არქიტექტურული სტილი გაუგებარია, ეს არის ალაძველის რეჟიმში ახალი შენობის აშენება, რომელიც არც თანამედროვეა და არც ძველია. ეს არის ყველაზე დიდი ნაკლი. ეს რო ყოფილი იყო. ისეთ რა არის გასაგებია, რომ რენსოპიანოს არავინ არ ელოდებოდა თბილისში, არა?
თუმცა შესაძლებელია არქიტექტორების მოწვევა.
თუმცა
შესაძლებობდა.
კი ბატონო, და როდესაც დახურული კონკურსი იმართება, ეს დახურული ზუსტად იმიტომ არის ხოლმე, რომ რაღაც კონკრეტული კუთხით კონკრეტულ არქიტექტორს დაუკავშირდა, თქვათ, ხო? ამის გამოყენება მეთუმეტეს იმ ბიზნესის ზურგიდან გამომდინარე, რომელიც აქვს. ამ დამკვეს ნამდვილად შესაძლებელი იყო. სამწუხაროდ ეს არ იყო გამოყენებული. მაგრამ ეს არ არის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი თუ გალერეის შენობა. აი ეს ფუნქცია რომ მოვაშოროთ და რო თქვათ რომ ეს უნდა იყოს ან სასტუმრო, ან ბიზნეს ცენტრი, ან რაღაც სხვა, შეიცვლება ფასადი, არ შეიცვლება ფასადი. იმიტომ რომ ის არ არის გააზრებული. როდესაც პომპიდუს ცენტრი აშენდა, ის ტექნიკური ინფრასტრუქტურა, რომელიც გარეთ გამოიტანეს, ის კონცეპტუალურად იყო გააზრებული, იმიტომ რომ გაზრდილი იყო საგამოფენო სივრცე, ხო? ასე ნაფიქრი არ არის.
და ბოლო კითხვა, პერსპექტივა როგორია? ანუ ეს ამ შენობას ვერ გადაურჩება, შეიძლება ასე ითქვას.
თბილისში. პერსპექტივა არის ჩვეული ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა შეხების წერტილი ბატონ ჯოხებერძესთან მქონდა და მან შემოგვითხოვა, რომ სამცხეროდ თერაპიას ვერ იზამთ, იმიტომ რომ მე ყველაფერი დამტკიცებული მაქვს და მართლა დამტკიცებული ეს პროექტი. მიუხედავად ამისა, ჩვენს პოზიციას დავფიქსირებთ. აქ იქნება პეტიცია უკვე არსებობს, აქ აქციების გაგრძელდება, აქ კულუარული შეხვედრებიც იქნება, აქ გასაჩივრებაც იქნება იმ პროექტის, რომელიც დამტკიცებულია და ასე შემდეგ. რას მივიღებთ ეს სხვა არის, მაგრამ ბრძოლა გაგრძელდება.
ამბობს ცირა ელისაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაციის თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი. მას ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის როით 18 საათი და 31 წუთია. ახლა ეთერს უთმობთ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას და მის ავტორს მალხას ხარბედიას.
გაიგვირდებათ, მაგრამ ავგუსტ სტრინდბერგის თარგმანს საკმაოდ დიდი ხნის ისტორია აქვს საქართველოში. ჯერ კიდევ 1894 წელს ივანე მაჭავარიანმა ფრანგულიდან თარგმნა სვინდისის ფხილება. მოთხრობა ოგიუსტ სტრინდბერგისა და იგი მოამბის მესამე ნომერში გამოაქვეყნა. მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ სტრინდბერგის ერთი მოთხრობაც თარგმნეს ქართულად, ამჯერად ინგლისურიდან, სიყვარული და პური. 80-იან 90-იან წლებში კი მისი სამი პიესაც დაიბეჭდა, რუსულიდან აკაკი ბრეგაძის მიერ თარგმნილი: მამა, აჩდილთა სონატა და ფრეკენ იულია, ასე ერქვა პიესას. სტრინდბერგის წიგნი, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ, თლიანად შვედურიდან თარგმნილი ტექსტებისგან შედგება და იგი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ გამოსცა ცოტა ხნის წინ და ამ წიგნში სტრინდბერგის რომანი ჰემსელები და მისი სამი პიესაა შესული: ფრეკენ ჟული, მასზე ძლიერნი და ზმანება. რომანი ლიკა ჩაფიძემ თარგმნა. ბაკურ სულაკაურის მიერ თარგმნილი ზმანება ჯერ კიდევ 1995 წელს გამოვიდა პატარა წიგნად. დარჩენილი ორი პიესა კი დავით გაბუნიამ გადმოაქართულა შვედურიდან. გადაცემაში სწორედ ის მოვიწვია.
წიგნი შედგენილია ისე და კარგია, რომ ასე არის შედგენილი, იმიტომ რომ მოიცავს სხვადასხვა ეტაპებს სტრინბერგის შემოქმედებისა, განსაკუთრებით დრამის თვალსაზრისით არის საინტერესო, იმიტომ რომ არის ფრეკენ ჟული, რომელიც არის კლასიკა ნატურალიზმის, ნატურალისტური ტრაგედიის და არის მეორე ზმანება, რომელიც სრულებით სხვანაირი თეატრია, ვერც კი ფიქრებ, რომ ერთი და იგივე ავტორის დაწერილია ეს ორი ტექსტი. ეს არის სუფთა ექსპრესიონისტული ნამდვილი მოდერნიზმი, ადრეული შეიძლება ითქვას. 1901 წელს არის მანება დაწერილი.
რატომ საკმაოდ დეტალურად ესაუბრა სტრინდბერგის ალბათ ყველაზე ცნობილ დრამაზე, ფრეკენ ჟულიზე, პიესაზე, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ დათათავაძემ დადგა სამეფო უბნის თეატრში?
ფრეკენ ჟულის თვითონ ტექსტის გარდა ამ წიგნში შედის ფრეკენ ჟულის წინა სიტყვაობა, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტი საერთოდ სტრინდბერგის დრამის და სტრინბერგის შემოქმედების გასაგებად, სადაც აყალიბებს მანიფესტს, როგორი უნდა იყოს თანამედროვე თეატრი და ყოველთვის შემთხვევითი არის, რომ სადაც კი ფრეკენ ჟულის ბეჭდავენ, ყოველთვის იბეჭდება ამ წინა სიტყვაობასთან ერთად, დიდი ვრცელი ტექსტია. და იქ წერია, როგორი მოძველდა თეატრის ფორმები, როგორი მოყირჭებულია და როგორ უნდა შეიცვალოს და როგორი აღარ უნდა იყოს ყალბი და ისეთი ტექსტია, უცნაურია, მაგრამ 1898 წელს არის დაწერილი და დღესაც ძალიან აქტუალურია. ანუ ყველა დროში რო აქტუალური იქნება, ყველა დროში რო ებრძვის რაღაცა, თითქოს აი ძველი ფორმით დაწერილი ტექსტია, თითქოს ნატურალისტური დრამაა, ხო, რომელსაც არაფერი ახალი არ არის, მაგრამ ამ დროს ეგრე არ არის, იმიტომ რომ ჟული თვითონ თავის მხრივ არის რევოლუციური ტექსტი, რაც პირველი ავტორია, რომელმაც ერთმოქმედებიანი სპექტაკლი მოიფიქრა საერთოდ და თქვა, რომ ანტრაქტი არ უნდა იყოს. ტექსტში ის თვითონ წერს, რომ უარი ვთქვიო ფრანგული დიალოგის სიმეტრიაზე, სადაც ფრანგულ კლასიცისტურ და მე შემდგომ დრამაშიც რომ ეს დალაგებულია დიალოგი ყველაფერი მიზეზ შედეგობრივია და ლოგიკურად გამომდინარეობს ერთმანეთისგან ჟულიში ეს არ არის ანუ აღრევაა რაღაც ცდელობა არის რომ იყოს ბუნებრივი მეტყველება რაც თავის დროზე დღეს გვეჩვენება რომ ჩვეულებრივი ამბავია მაგრამ თავის დროზე არის რევოლუცია დრამაში
გადახსენებთ სტრინდბერგის კიდევ ორ ქართულ ენოვან დადგმას ავთანდილ ვარსიმაშვილის სიკვდილის როკვას და თემურ ჩხეიძის მამას ჟურაბ კიშვიძის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ თეატრალურ როლს სმანების დადგმა ჯერ არავის უცდია სხვათაშორის
სმანება უკვე როდესაც ძალიან აურია სტრინდბერგმა რაც ხშირად ურევდა ცხოვრებაში და ამითაც არის საინტერესო სრულებით სხვა ჟანრში სრულებით სხვა რაღაც ჯერ ხელის ცეცებით ძებნა არის რაღაცა მოდერნიზმის და მე მგონი თვითონაც ვერ ხვდებოდა როგორი დიდი რაღაც გააკეთა როგორ გადაატრიალა და ამოაყირავა დრამა და რამხელა გავლენა ექნებოდა უკვე შემდეგ სხვა დრამატურგებსა და არამხოლოდ სკანდინავიაში
ამ კრებულში ჩემთვის ყველაზე საინტერესო სტრინდბერგის შედარებით ნაკლებად ცნობილი რომანი ჰემსელები იყო. სტრინდბერგის პროზას ჩვენთან მხოლოდ წითელი ოთახითა და ჯოჯოხეთით იცნობენ. არადა იგი ათამდე სხვა რომანის ავტორიცაა და ძალიან კარგია რომ სწორედ ჰემსელები შევიდა ამ კრებულში. პირქუში და იმავდროულად უცნაური იუმორით შეგმანძული დრამატული ამბავი გამოგონილ კუნძულ ჰემსეს მაცხოვრებლებზე. რეალური კუნძულის მაცხოვრებლები, რომლებიც რომანის პერსონაჟების პროტოტიპებად იქცნენ, სტოკჰოლმის არქიპელაგში შედის და მას სხვა სახელი ჰქვია. ამ რომანზე კიდევ ვიტყვით ორ სიტყვას, მანამდე ისევ დავით გაბუნიას მოუსმინეთ, რომელიც ამჯერად სტრინდბერგის პროზაზე საუბრობს.
საინტერესოა ის, რომ სტრინდბერგი პროზაიკოსი თითქმის ყოველთვის წერს ავტობიოგრაფიას და დრამატურგიც ხშირად. ეს არის ერთ-ერთი თვისება სტრინდბერგის. ალბათ ბევრ მწერალზე შეიძლება ეს ითქვას, რომ აი მისი ბიოგრაფიიდან მოდის რაღაცა იმპულსები და რაღაც ცხოვრებაში ნანახს თუ განცდილს წერს, მაგრამ სტრინდბერგის შემთხვევაში ეს არის სუფთა სახით ავტობიოგრაფიები, თითქმის და კვლევარები მისი რომანების მიხედვით ადგენენ ხოლმე ძალიან ეს პოპულარული გართობა არის ლიტერატურათმცოდნეების, რომ სტრინდბერგი აბა ამ დროს რას გრძნობდა, გაშორებული იყო თუ რა თავის მეორე თუ მესამე თუ პირველ ცოლს, კონფლიქტში იყო თუ რა. ეს რომანიც ამ მხრივ არის ძალიან საინტერესო ესო სხვათაშორის მიჯრით არის დაწერილი ჯერ არის ეს ჰემსობურნა ქვია შვედურად ანუ კუნძულ ჰემსელები კუნძულ ჰემის ცხოვრებნი ასე რომ ვთქვა ერთ კომპოზიტატ არის სათაური შვედურში და ერთმა ჩემმა მეგობარმა თქვა რომ ეს არის შვედური ჯაყოს ხიზნები ხათ ვერ დავეთანხმებით მაგრამ რაღაც მარცვალი ამაში არის
სხვათაშორის მოგვიანებით ჩემმა სტუმარმა დავით კლდიაშვილის პროზასაც შეადარა ეს რომანი და მართლაც წიგნის კითხვისას არაერთხელ გაახსენდებათ ეს პარალელი განსაკუთრებით ბოლოსკენ როდესაც ხანში შესული მემამულე ქალბატონი თავისი მოჯამაგირისგან შვილს ელოდება რის გამოც მისი უფროსი ვაჟის გუსტენის მემკვიდრეობის ამბავი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება თუმცა მოვლენები აქ სხვაგვარად ვითარდება და მოქმედება ყველაზე დრამატული სწორედ ფინალისკენ ხდება როდესაც ყოფითი და ნატურალისტური დეტალებით მდიდარი თხრობა სულ სხვა მასშტაბებს აღწევს აღწერებთან დეტალურ დახასიათებებთან და სხვა ხერხებთან ერთად სტრინდბერგი დრამატურგის ოსტატობაც უნდა ვახსენოთ რადგან რომანში რამდენიმე უძლიერეს სცენას ნახავთ და წაიკითხავთ ზოგიერთი მათგანი დრამატურგიული მახვილგონიერებითა და მოულოდნელობის ეფექტითა აგებული სხვები კი აღწერებითა და ტროპებით ახდენს დიდ შტაბეჩილებას აი მაგალითად ტიბვის იდილიური სცენა ავიღოთ, რომელიც რომანის მესამე თავშია. ჩემი გადაცემა სწორედ ამ ფრაგმენტით მინდა დავასრულო. ციტატა. გაჩაღდა ნამდვილი ბრძოლა. თეთრ პერანგებში გამოწყობილი 30 ოდემ ტიბავი შემოდგომის გედებივით შეესია მინდორს და ცელის ნაბიჯ-ნაბიჯ მოსმა დაიწყო. ტიბავებს ზურგს უკან ჩალაგებული გოგონები კი მეთოვლია ჯიტების გუნდივით მიხვებოდნენ მეწინავე რაზს და ცდილობდნენ ერთმანეთს არ ჩამორჩენოდნენ. ფუტკრები და ბზიკები თავზე დაстряალებდნენ უმოწალო ცელების წკრივს. თუნელები კიდევ უფრო ღრმად იმალებოდნენ მიწაში, ცელებით ჩანგრეული სოროების ისა და სუსტი სახურავების ქვეშ. მინდვრის გველები, რომელთაც ჩაოლებრივ ანკარას უწოდებენ, დაფრთხნენ და ხვრელებში გაუჩინარდნენ. ბრძოლის ველს თავზე დაстряალებდა მინდვრის ტოროლების წყვილი, რომელთა ბუდეც ფეხსაცმლის რკინის ნალებს გაესრისა. თიბველთა არმიას კი კუჩში შოშიების გუნდი მიხვებოდა და მზის გულზე ამოყრილ ათასგვარ მწერზე ნადირობდა.
ეს იყო მალხას ხარბედია ლიტერატურული პროგრამით ბიბლიოთეკა. განაგზობთ გადაცემას. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ ხოლმე. ამ კვირის დღიურის ავტორია ნატა ფერაძე, პარტიზანი მებაღე. გთავაზობთ მის ჩანაწერებს.
18 აგვისტო კვირა. აპრიორი საჯარო დასაკითხად დაწერილი დღიური გულწრფელი და ინტიმური ვერ იქნება და საერთოდ მე მგონი არაფერი აიმაზე ვულგარული ვიდრე საშუალო სტატისტიკური გადმოცემის ნიჭი მქონე ადამიანის დღიურის კითხვა. მადლობა რადიო თავისუფლებას ჩემი დაინტერესებისთვის. ვუაიერიზმის შეგრძნება რომ აგაცილოთ, ვეცდები ლაკონური ვიყო და ფაქტების კონსტატაცია ვაკეთო სოციალური ქსელის მესიჯების საუკეთესო ტრადიციებით. 11 ივლისს პირველი პარტიზანული გასვლა ქონდა სანაპიროზე, ალიევის მონუმენტის გაყოლებაზე. 12 კატალპა დავრგეთ, რომელიც აქ, სახესის მეურნეობაში დათესეს და გაზარდეს ბავშვებმა. ამ ადგილს ალიევის მონუმენტის გარშემო დიდი ხანია ვაკვირდები. ადრე ჭადრები იდგა და ესტაკადის მშენებლობას შეეწირა. მერე დარგეს ხეები და გაახმეს, სამჯერ ჩაანაცვლეს და სამჯერვე გაახმეს. ბოლოს დარგული საცხოვით რომ გახმა, გადავწყვიტე რომ ჩავერიო თან უკითხავად. ინტერნეტში თბილისის 70-80-იანი წლების ფოტოებს რომ ვუყურებ, თვალში მხვდება კონტრასტი, დღევანდელთან შედარებით რამდენად გამწვანებულია. ფეისბუქის გვერდზე ბევრი მსურველი და ენთუზიასტი შევიკრიბეთ და ეს არც თუ ისე ხანგრძლივი ნაცნობობა დიდ სიამოვნებას მანიჭებს. დარგვების აქციებზე პოზიტიური მუხტია, რაც დიდი ხანია სოციუმში არ მიგრძნი. ხვალ ვარაზისხევის და მელიქიშვილის კუთხეზე აქცია გვაქვს. ნერგები უნდა გადავაწყო, ხელსაწყოები და ხელთათვანები მოვამზადო, წყალი ავავსო და სოციალურ ქსელში შევამოწმო პარტიზნების მზად ყოფნა. 19 აგვისტო, ორშაბათი. დღეს აქცია ქონდა, ვარაზისხევში ბუჩქები და მრავალწლიანი ყვავილები დავრგეთ. როგორც ყოველთვის კარგი და სულ სხვადასხვანაირი ხალხი მოვიდა, სიამოვნებით ვიმუშავე და სასიამოვნო დაღლილი დავბრუნდის სახლში. ფეისბუქის ჩართვისას კმაყოფილების გრძნობა ეგრევე ჩამიქრა. ინფო დამხვდა, მანამ ჩვენ ბუჩქებს ვრგავდით, ორი ცალი დიდი საღი ჭადარი მოუჭრიათ სიონის წინ, სანაპიროზე. ერთადერთი მიზეზი, რაც შეიძლება ვივარაუდოთ, რიყის მხრიდან სიონის ხეც ფარავდა. ეს რაც შევიტყვეთ, კიდე რამდენი და სად მოასწრეს ნეტა. მარტო ბოლო ორი თვის განმავლობაში სარეკრეაციო სტატუსი მოეხსნა კუსტბაზე, ციყვების ტერიტორიას. და რესტორნის ჩადგმას გეგმავენ. გაჩახვას უპირებენ ასათიანზე ფსიქიატრიული კლინიკის ადგილას ბაღს. ინფექციური საავადმყოფოს ბაღს, გდანში დიდი ფიჭვებიანი ტერიტორიაა შეომფარგული და მშენებლობისთვის გამზადებული. წავკიში გზა გაყავთ ყველაზე მწვანე ზოლზე. შესაძლებელია ალტერნატიული შემოვლითი და ეზარებად. ტრავერტინების ნაწილი უკვე მოსპეს, არაყიშვილის და ბარნოვის კუთხე გადაპარსეს, კიდე ვინიცის რამდენი არ ვიცით. 20 აგვისტო, სამშაბათი. ვაკის პარკში შევიკრებეთ რამდენიმე აქტივისტი პარტიზანი და 30 სექტემბრისთვის გადავწყვიტეთ დიდი საპროტესტო აქცია დავაანონსოთ კანცელარიის წინ და მორატორიუმი მოვითხოვოთ მწვანე საფარის განადგურებაზე. ელიავას ბაზრობაზეც ვიყავი, სკვერში მანქანის საბურავებს ყრიან და მოულელია. დირექცია შევთავაზეთ ამ საბურავების შეღებვა და შიგნით ყვავილების დარგვა. იდეა თითქოს მოეწონათ, თუ დაგვეხმარებიან ხომ კარგი, თუ არა პარტიზანულად შევესევით. 21 აგვისტო, ოთხშაბათი. სექტემბერში გაკვეთილები მეწყება და უნდა მოვასწრო ზაფხულის მოწესრიგება. ორი შეკვეთა, როგორც უმეტესად ხდება მშენებლობის გამო, გაიწელა და არადაარ სრულდება. ბავშვები თბილისში მყავს და პერიოდულად შივდებათ. ძაღლებმა ბასეთ გრიფონი, ჰექტორა და მეტისი ანკა, მეზობლის ინდაურები და ქათმები დაგლიჯეს. ეს საქმე კი, რომელიც სპონტანურად წამოვიწყე, ბოლომდე უნდა მივიყვანო, რაც საკმაოდ საპასუხისგებლო და შრომატევადია. განათლებით მხატვრა რესტავრატორი ვარ და ბოტანიკოსობა თუ მებაღეობა თუ პარტიზანობა თუ რაც ქვია ბოლო 10 წელია დავიწყე. წამოვედი მუზეუმიდან და უკან გახედვაც არ მინდა. ახლა ვაკეთებ იმას, რაც მინდა და მიყვარს. საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმში ვმუშაობდი, კაკაბაძის, ფიროსმანის, კანდინსკის რესტავრაციას ვაკეთებდი. ჰოლანდიაში, ჰააგაში ვმუშაობდი 17 საუკუნის ფერწერის რესტავრაციაზე. და არც ისე ცუდად გამომდიოდა, მაგრამ ვიტანჯებოდი დახურულ სივრცეში მონოტონური სამუშაოსგან. და საერთოდ შემზიზღდა მუზეუმები. რესტავრაციის მერე ნახატი პირვანდელობას თითქმის სულ კარგავს და მუზეუმში რაც კიდია ნახატის ცხედარს მაგონებს. ჩემი აზრით ნახატებს მხოლოდ კონსერვაცია უნდა უტარდებოდეს, მაგრამ ეს სულ სხვა თემაა. მხოლოდ ის უნდა აკეთო, რაც მართლა გიყვარს. ახლა სიამოვნებით ვიხარჯები და მიყვარს ყველა თითეული ჩემი დარგული ხე და ყველა ადამიანი, ვინც ამაში მონაწილეობას ღებულობს. 22 აგვისტო, ხუთშაბათი. ეხლა დავთვალე, სულ 11 ივლისიდან დღემდე პარტიზანებს 67 ხე დაგვირგავს. გარდა ამისა 30-მდე ბუჩქი. არც ისე ბევრია, თუმცა შემოდგომაზე იმედია მეტი ხალხიც იქნება და გავზრდით ტემპებს. კარგი იქნება, თუ რაიონებიც აკვებიან. რატომ ჩავთვალე, რომ ეს მე უნდა მეკეთებინა? ალბათ იმიტომ, რომ რაც არ მოგწონს, როგორ კეთდება და გონია, რომ უკეთ გამოგივა, უნდა ცადო. მე მგონი არ გამოგვდის ცუდად. 23 აგვისტო, პარასკევი. ლევანის ქმარი უბრალოდ არ მიყვარს ეს სიტყვა. თანამშრომლები, დოკუმენტალისტები შემპირდნენ პატარა კლიპის გაკეთებას ბოლო დროის ეკოლოგიაზე, რომ ტივითი ვატრიალოთ. მეტი ხალხი მიხვდეს, რას ვითხოვ და რატომ, და მეტი ხალხი მოვიდეს 30 სექტემბრის აქციაზე. ამისათვის სტატისტიკა უნდა მოვაგროვო, მოვაწესრიგო, რამდენი და რა მოიჭრა, გაიჩეხა და ალბათ ისეთ ციფრებში, რა სარგებლობა მოაქვს ერთ ხეს. ცოტა გავიჭედე, აღარ ვიცი რა ვწერო ისეთი, რომ არც პირადული იყოს და თან საინტერესო. სკოლაში თემების წერა საბოლოოდ შემაჯავრა ქართულის მასწავლებელმა ზინამ. და საერთოდ 55-მეტე სკოლის მასწავლებლებს დღემდე ზიზღით და აგრესიით ვიხსენებ. გარდა ერთადერთი ინგლისურის მასწავლებლისა, მანანა ბეჟუაშვილისა, რომელიც გონი ერთადერთი ადამიანი იყო ამ სამხეცეთში. პროტესტის გრძნობა სწორედ ამ ხეცებმა განმევითარეს. ვებრძოდი როგორც შემეძლო, რაც გარიცხვით დასრულდა. Mere Sagamos Koldan Gambritskas Mere Nikoladidan, Magram Damabrunas isev qualgan tsesriks vamqarabde da vitkhovde angarishi gaetiat. Misesi bevri iqo, Arshevedi komkavshirshi arqvebulobde aqumshi monatsileobas, mastarlobeli tu intereso tatarabda gaqvetils gavdiode gaqvetilidan da ase shemdeg. Mere es bdzola chemi shvilebis skolashi gavagzele da uke khuti skola gamoitsvales. Misesi, ratom ararian monatsule, ratom kitkholoben Harry Potters, ratom tsers martskhenati, rotsa martskhenas mkhares eshmaki ganageps, tsatsia uprosi. Та асе шемдек, ეს ყველაფერი ელიტურ ფასიან სკოლებში ხდება. Та асе ვიბრძვი იმისთვის სულ, რაც აშკარაა და მიუღებელია. Ეხლა გამწვანების ჯერია. ხო და რას ვამბობდი, წერა მიჭირს, მით უმეტეს ქართულად. ლიტერატურას რუსულად კითხულობ ბავშვობიდან. მესამე გვერდზე შეპირებული ხუთი იყო, რომ გავიჭედე პარტიზნების Facebook-ის გვერდზე დახმარება ვითხოვე, რა შეიძლება დღიურებისათვის დამეწერა. Აი რამდენიმე მესეჯი. Ачико Кинклаце. Ჩემი მხრიდან მესეჯი იქნება, რომ ბუნების სიყვარული ლიტონის სიტყვების ნაცვლად იქცეს რეალობად, რომ მოუარონ ბუნებას და მომავალში ბუნება მოგვივლის ჩვენ. მოახდინოთ ქვეყნის ეკოლოგიური ოკუპაცია. ვაჟა კაკუშაც. Პარტიზანებს წერაქვი გვაკლია და ვისაცგაქთ მოგვაწოდეთ თქო. მზიან ადარაია, 30 სექტემბრის აქცია დაანონსეთ. Ачико Кинклаце, მიყვარს ეგ რუბრიკა. ლევანი დამატკა დღიურის წერისას და მითხრა, დღიური ჩეხოვისაა, საინტერესო და ლეონარდოსიო. ვეთანხმები. 24 აგვისტო, შაბათი. დღეს 4 საათზე რადიო თავისუფლებაში ჩემი დღიურები უნდა ჩავწეროთ და ნამდვილად აღარ დავწერ საჯარო დღიურებს არასოდეს. თითქმის არაფერი, მაგრამ თამღლელია და ჩემ თეფში არ ვარ. კიდევ ერთხელ მადლობა ჩემი საქმიანობით დაინტერესებისათვის. მე კი უნდა გავაკეთო ყველაფერი, რაც შემიძლია დაწყებული საქმე ბოლომდე მივიყვანო.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის მანძილზე წარმოებული დღიური ნატა ფერაძემ, პარტიზანმა მეპაღემ. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ. ახლა კი ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაურიდან ჩანს, კვირის მანძილზე თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას ტრადიციულად ბიძინა რამიშვილი მასპინძლობს.
ერთი წერილით დავიწყოთ. ციტატა: ზვირფასო რედაქცია, ძალიან მაინტერესებს რა პირობებს უნდა ვაკმაყოფილებდე და რა პროცედურის გავლაა საჭირო, როცა მინდა გამოვაქვეყნო რაიმე სამეცნიერო წერილი რადიო თავისუფლების ეგრეთ წოდებულ ბლოგებზე. წინასწარ მადლობა დახმარებისთვის. პატივისცემით მარიამ არმაზაშვილი. ძვირფასო მარიამ, დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის. რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე სამეცნიერო წერილები არ ქვეყნდება. გვაქვს სამეცნიერო პროგრამა, რომელიც მეცნიერების სიახლეებს ეხება ძირითადად და ტექსტები მარტივი პოპულარული სტილითაა დაწერილი. რაც შეეხება ბლოგებს, მათ წერენ ჩვენი რედაქციის თანამშრომლები და ჩვენს მიერ მოწვეული ავტორები. და ეს ბლოგები მეცნიერებას არ ეხება. გასულ კვირაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა გამოაცხადა, რომ ტელეკომპანია მეცხრე არხსა და საინფორმაციო სააგენტო ინფო-9-ს თუ 1 სექტემბრამდე არ გამოუჩნდა ახალი მფლობელი, ისინი შეწყვეტენ საქმიანობას. მისი თქმით, არჩევნების წინაპერიოდში ტელევიზიის ფლობა უხერხულობას უქმნის. ამ თემას მთელი რიგი მასალებით გამოეხმაურეთ. ერთ-ერთ ასეთ კომენტარს ურთავს იობი სახლიდან. ციტატა: პრემიერი არ ღალატობს თავისი ცხოვრების პრინციპს. გამოიყენე, იხმარე და გადააგდე. ახია იმათზე, ვინც ადვილად იყიდება. ციტატის დასასრული. ამავე თემას ეხებოდა ყოველკვირეული დისკუსია, რომელიც 4 შაბათს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერით. მასში მონაწილეობდნენ გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსი მამუკა ანდღულაძე. პროგრამას ასე გამოეხმაურა ნანა პირველი. ციტატა: მეჩვენება, რომ საკითხი ცოტა ზედმეტად სერიოზულად განიხილება. ამ დროს არის საკმაოდ მარტივი. მიდის ადამიანი და ყიდის თავის ქონებას. ვის მიყიდის, ვინც მეც გადაუხდის. აქ ახალი და გასაოცარი არაფერია. ბატონ ივანიშვილს აქამდე არ უქმნიდა უხერხულობას. და ახლა როგორ შეუქმნა უცებ. და ასევე მას არ უქმნიდა არანაირ უხერხულობას 5000 ძალიან ხმამაღალი დაპირებიდან, როგორც ხალხის ისე ქვეყნის წინაშე, ყველას წაშლა უკლებლივ. და კიდევ გაყალბების შემთხვევაში მას ექნება საკმაოდ სასაცილო არგუმენტი, რომ ტელევიზიაც კი გაყიდა. ისე რომ ეჩუქებინა თავისი ქვეყნისთვის, მით უმეტეს ასეთი ჩაფლავების ფონზე ცუდი არ იქნებოდა. მადლობა სტუმრებს, მადლობთ. ციტატის დასასრულეს გახლავთ ნანა პირველი. რამდენიმე კვირა გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს პატრიარქმა ილიამ მეორემ რუსულ გამოცემა კავკასკაია პოლიტიკასთან ინტერვიუში სტალინის მიმართ სიმპათია გამოხატა. ამ ინტერვიუზე გამოხმაურებები ერთობ მწირი იყო, განსაკუთრებით პასიურები აღმოჩნდნენ პოლიტიკოსები, პატრიარქის განცხადებასა და მასზე რეაქციაზე, უпростоრად რეაქციის უქონლობაზე, ესაუბრა ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის თანამშრომელს გიორგი შაიშმელაშვილს. აი ამ ინტერვიუზე რეაქციამ კი არ დაახანა. განსაკუთრებით მრავლად იყო უარყოფითი გამოხმაურებები. Тако Сонгулашвили гцэрс. Рамденიც არ უნდა იაქტიუროთ, მაინც ვერ მიაღწევთ ამხედროთ ხალხი პატრიარქის ძინაამდე. ვერ მიაღწევთ და ამ აბსურდში ნუ მიიღებთ მონაწილეობას, ციტატის დასასრული. გოჩა ციცკიშვილს მოусმინეთ, ციტატა. ვაი თქვენ წიგნობრებო და ფარისევლებო. დაანებეთ თავი პატრიარქის კრიტიკას. რა გრანტებს მოიპოვებთ ისეც, რომ ეშმაკის მსახურები გახდით. საბჭოეთიც და მსოფლიო წესრიგიც თქვენი დამფინანსებლების და სულიერი მამების მოგონილია, ციტატის დასასრული. მამუკა ქობალიაკი ფიქრობს, ციტატა, კონტექსტი არ ვიცი, მარა ამ სახით ეს განცხადება პატრიარქს არ უნდა გაეკეთებინა და კიდე ნუ ელოდებით მისგან, რომ ის შეუმცდარია ამ ქვეყანაზე ყველა ცდება, ციტატის დასასრული. ჯაბა იმნაიშვილი ქართველი იყო კობა და ამიტომაც გამოხატა მის მიმართ სიმპათია. სხვა ეროვნების რო ყოფილიყო არ გამოხატავდა ემაკ სიმპათიას. Я так думаю, ციტატის დასასრული. დაბოლოს თამარა ვებხვაძე. ორი თავი ვის აქვს ამხელა მრევლის მოძულების? არჩევნებია წინ, ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში ჩვენ საიტზე გამოქვეყნდა სალომე ასათიანის ახალი ბლოგი შეუძლებელი სიმართლე. მასში საუბარია წამების დანაშაულის ირგვლივ სიმართლის დადგენის შეუძლებლობის ობიექტურ და სუბიექტურ მიზეზებზე. მარინა ა ასეთ შეკითხვას სვამს, ციტატა. სალომე, კარგი ანალიზია, მაგრამ არის ერთი ვარიანტი, რომელიც ახსნიდა ყველაფერს, მაგრამ ამ ვარიანტის განხილვაზეც კი კატეგორიულ უარზე ხართ. კერძოდ, ის რომ შესაძლოა ეს კადრები დადგმული ყოფილიყო, ან რამდენიმე წლით ადრე გადაღებული. იგივე ეხება კასრების კადრებსაც. თუ ეს ასე არ არის, მაშინ რატომ არ მოხდა ციხის, აგრეთვე კასრის კადრების ექსპერტიზა? ეს ხომ ძალიან მარტივი კითხვაა, რომელიც თქვენ არ დასვით, შესაბამისად არც განიხილეთ. რატომ შემოიფარგლება დღევანდელი ხელისუფლება კინოსეანსების და ტელესეანსების მოწყობით და ამასთან არც ერთ ავტორიტეტულ საექსპერტო ორგანიზაციას არ უკვეთავს ექსპერტიზას, ციტატის დასასრული. ხოლო დუდა კვიციანი შენიშნავს, ციტატა, დავამატებდი, რომ სანამ სტალინისა და ბერიას უამრავი თაყვანის მცემელი ხავს და სანამ მამაკაცური ძლიერება მართლა კულტია, რომ სამაგეიროდ დასაჯო ყველა დამნაშავე ეს საზოგადოებას და ვითარებას მაინც არ შეცვლის. როდესაც ოჯახში ქალის ცემა მოსულა და ამაზე საზოგადოებაში პროტესტის გრძნობა არ არსებობს, სამწუხაროდ ამ ტიპის ძალადობას ნორმად იგებს არამარტო ბევრი კაცი, არამედ ბევრი ქალიც, ყველანაირი სამართლიანობის აღდგენა მხოლოდ კოსმეტიკაა და მეტი არაფერი. სიძლიერის დემონსტრირებას პატარა კაცურ კაცებზე ვტენით აკვნიდან მოყოლებული და მერე რომ ვიღებთ ამ მარაზმს, ნუ გვიკვირს. ამას ქართული ფარისევლობაც ემატება. ღრმად მორწმუნე კაცური კაცები ცოლის მაგივრად მამაოსთან მოინანიებენ ქალებში სიარულს და დაამკვიდრებენ საკუთარ მამაკაცობას თავიანთ საძმაკაცოში. მოკლედ, ფემინიზმი თუ უშველის ამ ყველაფერს, მაგრამ ქართველებში ეს სიტყვა ხომ სისუსტესთანაა ასოცირებული, ციტატის დასასრული. ასე ფიქრობს დუდა კვიციანი. ბოლოხანებში აქტუალობა შეიძინა თბილისის აეროპორტისთვის სახელის გადარქმევის თემამ. ჩვენი ყოველკვირეული შეკითხვით შევეცადეთ გაგვერკვია ამასთან დაკავშირებით ჩვენი რადიომსმენელებისა და მკითხველების პოზიცია. მარი ბენდელიანის პასუხს გაგაცნობთ. ციტატა, როგორც ერთ-ერთმა ჩემმა მეგობარმა აღნიშნა, ჩვენს აეროპორტს ერთაოს ბრეგვაძის სახელი ან სულაც პირდაპირ შერეგილების სახელი მოუხდებოდა. ასე ლამაზად და კონკრეტულად არც ერთი სახელი არ გამოხატავს აეროპორტის მუშაობის სტილსა და მონდომებას, ციტატის დასასრული. ვერ გეტყვით, რა იგულისხმა მარი ბენდელიანმა აეროპორტის მუშაობის სტილსა და მონდომებაში. საკუთარი გამოცდილებით კი შემიძლია გითხრათ, რომ აეროპორტის მუშაობა უკანასკნელ წლებში საგრძნობლად გაუმჯობესდა, თუმცა ამას მის სახელწოდებასთან არავითარი კავშირი რა აქვს, რა თქმა უნდა. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით. მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ბიზინა რამეშვილი უძღვებოდა რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. კვლავ მოგწერეთ, გამოგვეხმაურეთ ჩვენ ყურადღებით ვადონებთ თვალს თქვენგან მიღებულ შენიშვნებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. სახალხო აჯანყებებმა, რომლებიც ორი წლის წინ მოედო ლიბიას, ტუნის, სირიასა და ეგვიპტეს და რომლებსაც ხშირ შემთხვევაში ავტორიტარული მთავრობების დამხობა მოჰყვა, მოქალაქეებს ვერ მოუტანა დაპირებული დემოკრატიული რეფორმები და ცხოვრების გაუმჯობესებული პირობები. ეგვიპტეში მიმდინარე პროცესებმა და ავტორიტარიზმთან დაბრუნებამ ბევრ ანალიტიკოსს გაუჩინა შეკითხვა, ხომ არ მოასწავებს ეს არაბული გაზაფხულის დასასრულს. წარმოგიდგენთ ჩვენი კოლეგის ჰეზერ მაჰერის მიერ ამ თემაზე მომზადებულ რეპორტაჟს. ერთი წლის წინ ეგვიპტის მოქალაქეები თავიანთი ქვეყნის ისტორიაში პირველ თავისუფალ საპრეზიდენტო არჩევნებში იღებდნენ მონაწილეობას. დღეს კი დემოკრატიის ეს ჩანასახი გამქრალია დამხობილი პრეზიდენტის არმიის მიერ სამოქალაქო პირების დახოცვის და სამოქალაქო ომის მზარდი საშიშროების პირობებში. ეგვიპტე არაა ერთადერთი ქვეყანა, რომელშიც მართველების წინააღმდეგ წარმატებული აჯანყება მოხდა არაბული გაზაფხულის ფარგლებში და ახლა კი ძალადობამ დაისადგურა. ტუნისში და ლიბიაში მწვავე ბრძოლაა ძალაუფლებისთვის. ქუჩებში შეიარაღებული დაჯგუფებები დადიან, მოსახლეობაში ღრმავდება სიღარიბე. სირიის მოქალაქეები მძიმე არჩევანის წინაშე არიან, ან ქვეყანა დატოვონ, ან კი სასტიკი სამოქალაქო ომის მსხვერპლად ქცევის საფრთხის ქვეშ დარჩნენ. იემენის სუსტი მთავრობა ცდილობს გაუმკლავდეს მტრულად განწყობილ არმიას, ფართოდ გავრცელებულ კანონდარღვევებს და საკვების დეფიციტს. დემოკრატიული პროგრესის ნაკლებობამ და ახლა უკვე ეგვიპტეში სამხედრო მართველობის დაბრუნებამ არაერთ ანალიტიკოს გაუჩინა ვარაუდი, რომ არაბული გაზაფხულის სახელით ცნობილი პროცესი სიკვდილის პირასაა. ამ ანალიტიკოსებს შორის არის იემენელი აქტივისტი, ნობელის პრემიის თანა ლაურეატი ტავაკულ კარმანი. სტიმსონის ცენტრში მომუშავე ანალიტიკოსი მონა იაკუბიანი ამ გავრცელებული შეშფოთების მიზეზებს ასე ხსნის.
ნამდვილად ძალიან რთულია აქ ვაშინგტონში იჯდე და დემოკრატიის ირგვლივ დიდი მედებზე ლაპარაკობდე, როცა ეგვიპტეში სულ უფრო მეტად ღრმავდება ქაოსი, როცა სირია სისხლიანი სამოქალაქო ომითაა მოცული, როცა ლიბია კვლავ ცდილობს გასამხედროებული დაჯგუფებების უკანონობასთან გამკლავებას. ამდენად შეშფოთება იმის შესახებ, თუ მაინც საითმიდის არაბული ქვეყნების გარდამავალი პოლიტიკური პროცესი საფუძვლიანია.
იაკუბიანი, რომელიც ორი თვის წინ ტუნისში იმყოფებოდა, მიიჩნევს, რომ საქმე მართლაც პოლიტიკურ კრიზისთან გვაქვს. თუმცა ეს კრიზისი შესაძლოა საკუთრივ გარდამავალი პროცესის სირთულეებით იყოს გამოწვეული.
ჩემი აზრით, გრძელვადიან პერსპექტივაში უნდა გავითვალისწინოთ ის ფაქტორი, რომ ეს გარდამავალი პროცესები ნაწილია ისტორიული ტრანსფორმაციისა, რომელიც მთელ რეგიონსაა მოდებული და რომელსაც ჩემი აზრით მთელი თაობის ცვლა ან კიდევ უფრო მეტი დრო დასჭირდება.
ანალიტიკოსების თქმით, იმის გამო, რომ პირველი ამბოხება ტუნისში და შემდეგ ყველაზე მასშტაბური ამბოხება ეგვიპტეში მეტნაკლებად წარმატებით შედგა, ბევრს მიეცა იმედი, რომ პოსტრევოლუციური პერიოდიც ასე თუ ისე უპრობლემოდ ჩაივლიდა. მაგრამ ამბოხებების შემდეგ გაჩენილმა სახელისუფლო ვაკუუმმა ბიძგი მისცა მწვავე პოლიტიკურ კონფლიქტს იმ ჯგუფებს შორის, რომლებსაც დემოკრატიის გამოცდილება არ ჰქონდათ. ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ ისლამისტები და სეკულარისტები. ხალხს, ვინც რეპრესიული მთავრობების პირობებში წლების განმავლობაში იყო მარგინალიზებული, ახლა თავისი რელიგიური და პოლიტიკური შეხედულებების გამოთქმის საშუალება მიეცა. ამან კი საზოგადოებაში არსებული ღრმა განხეთქილებები გამოიტანა სააშკარაოზე და ზოგ შემთხვევაში ძალადობასაც მისცა ბიძგი. იაკუბიანის და ბევრი სხვა ანალიტიკოსის აზრით, ეს ქაოსური მოვლენები ნაწილობრივ ლოგიკური შედეგია, რომელიც მოხვა 10 წლეულების მანძილზე მოქმედი ავტორიტარული რეპრესიების დასრულებას. თუმცა მონა იაკუბიანი მიიჩნევს, რომ ექსპერტების პესიმიზმის მიუხედავად, ამ ქვეყნების ბევრ მოქალაქეს მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი არაბული გაზაფხულის იდეალებისთვის ბრძოლა. ამ პოზიციას იზიარებს კალიფორნიის უნივერსიტეტის პროფესორი და რეგიონის საკითხების სპეციალისტი კარიმა ბენუნიც.
Talking to women activists on the ground, you still hear sort of a determined optimism.
როცა ამ რეგიონში ქალაქტივისტებს ელაპარაკები, კვლავ გრძნობ მყარ ოპტიმიზმს. განცდას, რომ იმედი არ გამქრალა. ტუნისელმა აქტივისტმა მითხრა, რომ არაბული გაზაფხული მისთვის კვლავაც ცოცხლობს. მეტიც, ის თვლის, რომ სწორედ ამ პროცესის გამოხატულებაა ის არაორდინარული ძალის წინააღმდეგობა, რომელსაც მის ქვეყანაში უწევენ ახლა უკვე ისლამიზმს და ახალი ტოტალიტარიზმის, თეოკრატიული ტოტალიტარიზმის დაარსების საფრთხეს. არაბული გაზაფხული ამ აქტივისტისთვის წარმოადგენს მშვიდობიან პროცესს, ჭეშმარიტად დემოკრატიული ალტერნატივის დასამყარებლად.
Democratic alternative in her country.
ბენუნი ეთანხმება ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის ბევრი სხვა ანალიტიკოსის პოზიციას, საიმისოდ, რომ რევოლუციებმა შედეგი გამოიღოს, ეკონომიკური პროგრესი პოლიტიკურ პროგრესზე არანაკლებ მნიშვნელოვანია. ჰოსნი მუბარაქის რეჟიმის დამხობის შემდეგ ეგვიპტეში გაიზარდა უმუშევრობა, სიღარიბე, საკვების დეფიციტი, შეწყდა საგარეო ინვესტიციები, მნიშვნელოვნად შემცირდა ტურიზმი. ნავთობით მდიდარ ლიბიაში მთლიანი შიდა პროდუქტი 2011 წლის შემდეგ 60%-ით შემცირდა. მუამარ კადაფის დასამხობად მიმდინარე ბრძოლის პირობებში უცხოურმა კომპანიებმა ქვეყნიდან თავიანთი მუშახელი გაიყვანეს. ბენუნი მრავლის მეტყოლად მიეჩნევს ფრაზას, რომელიც მას ერთმა ეგვიპტელმა ქალმა უთხრა. გატეხილ მილსადენს ვერ შეაკეთებ ალაჰ აკბარის დაძახებითო. ისტორიიდან ვიცით, რომ რევოლუციურ პოლიტიკურ ცვლილებებს დიდი დრო სჭირდება. კიდევ ერთი ცნობილი პოლიტიკური გაზაფხული, რომელიც 1968 წელს პრაღაში იყო, საბჭოთა ტანკებით ჩაახშეს. თუმცა მან 2000 წლების შემდეგ გამოიღო შედეგი ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის დემოკრატიზაციით და ბერლინის კედლის დანგრევით. ანალიტიკოსების ნაწილს მონა იაკობიანის ჩათვლით, სწორედ ეს აძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს. ისინი იმედოვნებენ, რომ არაბული გაზაფხულის შემდეგ დამდგარ ქაოსურ და ძალადობრივ პერიოდს უკვე ახალი თაობა დაძლევს. ამ თაობამ უკვე გამოსცადა თავისუფლება და მას არანაირ ფასად არ დათმობსო, ამბობს მონა იაკობიანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ჩვენი გადაცემა მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე, სალომე ასათიანი. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radio-tavisupleba.ge. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზეც. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.